Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Երկու օր տեղի է ունենալու Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը մեր անդրադարձը։ Ազգային ժողովը այսօր սկսեց աշխատանքները վերանորոգված նոր դահլիճում։ Օտարալեզու դպրոցներ բացելու դեմ ակտիվիստները բողոքի ակցիա են անցկացրել։ Չարենցավանի ոստիկանության բաժնում մահացած Վահան Խալաֆյանի գործի դատավարությունում մեղադրող կողմը պահանջեց 8 տարվա ազատազրկում նախկին ոստիկանի համար։ Երևանում ավարտվեց հայրենիքի դավաճանության գործի դատավարություն, այսօր հրապարակվեց դատավճիռը։ Մեր բացառիկ հարցազրույցը Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալի հետ։ Հայաստանին վերաբերող միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում։ Այս և հետաքրքիր այլ հաղորդումներ առաջիկա մեկ ժամում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Ռուսական սահմանապահվարչության համակարգի հանգստի սենյակներից մեկում հայտնաբերվել են նույն զորամասի երկու պայմանագրային զինծառայողների Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ Արմեն Զախարյանի և Արթուր Ենոքյանի դիակները կտրած ծակած բազմաթիվ վնասվածքներով։ Հայաստանի ոստիկանության ԿԳ հաղորդագրության համաձայն փաստի արդիվ քննությունը վարում է Ռուսաստանի դատախազությանը կից քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական բաժինը, հանգամանքները պարզվում են։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը նախարարների պատվիրակության հետ երկօրյա պաշտոնական այցով Թեհրանում է։ Այսօր նա արդեն հանդիպում է ունեցել Իրանի փոխնախագահ Մուհամմադ Ռեզա Ռահիմիի և Իրանի արտգործնախարար Մանուչեր Մոթակիի հետ։ Քննարկվել են երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաև տարածաշրջանային և միջազգային հարցեր։ Վաղը սպասվում է Տիգրան Սարգսյանի հանդիպումը Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի և խորհրդարանի նախագահ Ալի Լարիջանիի հետ։ Ակուս Թերթի խմբագրապետ Հրանտ Դինքի սպանությունը կատարած Օգյուն Սամաստը կդատապարտվի որպես անչափահաս, ինչը ենթադրում է պատժաչափի նվազեցում 5 տարով։ Այսօր այդ մասին վճիռ է կայացրել Ստամբուլի դատարանը, բավարարելով Սամաստի փաստաբանի հայցը։ Հայաստանը ռուսական իրավապահ մարմիններին է փոխանցել Նովգորոդի կրիմինալ հեղինակություն Թելման Մխիթարյանին, ով Ռուսաստանում մեղադրվում է շորթման մեջ։ Մխիթարյանին արտաքսելու մասին գլխավոր դատախազի որոշումը արդեն ուժի մեջ է մտել։ Եվրամիությունը մտադիր է քննել Հունաստանին վերահսկել Թուրքիայի հետ սահմանը, քանի որ Հունաստանն արդեն չի կարողանում ինքնուրույն կառավարել ապօրինի ներգաղթյալների հոսքը։ Եվրամիությունը սահմանապահ զորք կուղարկի օգնության, հիմնականում աֆրիկացի և ահանցի փախստականներն են օգտագործում Թուրքիայի և Հունաստանի սահմանային հատվածը Եվրամիության երկրներ ներթափանցելու համար։ Եվրամիության արտգործնախարարները Լյուքսեմբուրգում անցնող հանդիպման ընթացքում քննարկել են Եվրամիության հարաբերությունները Սերբիայի հետ։ Նախարարները Եվրամիության հանձնաժողովի քննարկմանն են ուղարկել Եվրամիության կազմում ընդգրկվելու Բելգրադի հայտը։ Սերբիայի համար Եվրամիության անդամակցության հնարավորությունը ստեղծվեց այն ժամանակ, երբ Բելգրադը պատրաստակամություն հայտնեց Կոսովոյի հետ բանակցություններ վարել Եվրամիության հովանու ներքո։ Ֆրանսիական կառավարությունն այսօր մտահոգությունն է հայտնել, որ կենսաթոշակային ռեֆորմի դեմ բողոքի ցույցերը 3 միլիարդ եվրոյի վնաս են հասցրել Ֆրանսիայի տնտեսությանն ու սպառնում են այդ երկրի կայուն տնտեսական զարգացմանը։ Ֆրանսիայի էկոնոմիկայի նախարար Կրիստինա Լագարդը հայտարարել է, որ ամենօր ֆրանսական տնտեսությունը 200-ից 400 միլիոն եվրոյի վնաս է կրում։ Ֆրանսիայում միլիոնավոր մարդիկ մեկ շաբաթից ավելի է բողոքում են նախագահ Սարկոզիի նախաձեռնած կենսաթոշակային ռեֆորմի դեմ, որը նախատեսում է կենսաթոշակային տարիքը 60-ից հասցնել 62-ի։ Հայտիում խոլերայի համաճարակը փոքրինչ դանդաղել է, հայտնում են տեղի մասնագետները։ Վերջին օրերի ընթացքում պակասել է հիվանդացողների թիվն ու իջել է մահացության ցուցանիշը։ Հաջողվել է կանգնեցնել համաճարակի ներթափանցումը երկրի մայրաքաղաք Պորտո-Պրենսը։ Համաճարակի զոհերի թիվը անցել է 250-ից, հիվանդն ավելի քան 3000-ը։ Իրաքի գերագույն դատարանը երկրի խորհրդարանին պարտադրել է տևական ընդմիջումից հետո նորնիստ գումարել։ Այս տարվա մարտի 7-ին կայացած ընտրությունների արդյունքում ձևավորված խորհրդարանը առայժմ ընդամենը մեկ նիստ է գումարել հունիսին, որը տվել է ընդամենը 20 րոպե։ Իրանի նոր կառավարության կազմի շուրջ անհամաձայնության և ձգձգվող իշխանական ճգնաժամի պատճառով խորհրդարանին մինչև հիմա չի հաջողվել ընտրել խոսնակ և երկրի նոր նախագահ։ Եվրամիության խորհուրդը մինչև 2011 թվականի հոկտեմբերի 31-ը երկարաձգել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի, ինչպես նաև մի շարք ներկա և նախկին պետական գործիչների Եվրոպա մուտք գործելու արգելքի ժամկետը։ Ընդհանուր առմամբ մոտ 41 պետական գործիչների արգելվում է մուտք գործել Եվրոպա, այդ մասին հայտնում է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը։ Ռուսաստանում այսօր ավարտվում է մարտահամարը, դրա նախնական արդյունքները հայտնի կդառնան մյուս տարվա ապրիլին, իսկ վերջնական արդյունքները 2012 թվականի վերջին։ Մի քանի գերմանական ընկերություններ որոշել են իրենց աշխատակիցների համակարգիչներում արգելափակել Facebook սոցիալական ցանցը, ինչպես նաև միկրոբլոգային Twitter կայքն ու YouTube-ը. Ամենատարածված կայքերը արգելափակող ընկերությունների թվում են Daimler, Volkswagen, Porsche ընկերությունները, Commerzbank դրամատունը։ Ընկերություններն իրենց որոշումը պատճառաբանում են նրանով, որ ցանկանում են իրենց ապահովագրել հակերային հարձակումներից և տեղեկատվության հնարավոր արտահոսքերից։ Սրանք այսօրվա ուշագրավ նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Չորեքշաբթի օրը Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցով հերթական անգամ հանդիպելու են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահները։ Հանդիպումն անցկացվում է Ռուսաստանի նախագահի նախաձեռնությամբ այնտեղի ունենալու Աստրախան քաղաքում։ Դմիտրի Մեդվեդևի նախաձեռնությամբ արդեն մի շարք հանդիպումներ են անցկացվել, նույնիսկ փաստաթուղթ ստորագրվեց 2 տարի առաջ Մայնդորֆյան հռչակագիրը, որը անկախ բովանդակությունից գրեթե 15 տարվա մեջ առաջին փաստաթուղթն է, որի տակ կա Հայաստանի և Ադրբեջանի Ջանի նախագաների ստորագրությունը։ Վերջին 2 տարիների ընթացքում Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելու Ռուսաստանի նախագահի ջանքերը շարունակվում են, և բայց այս հանդիպումից առաջ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները բավականին կոշտ հայտարարություններ հնչեցրեցին։ Սերժ Սարգսյանը Ադրբեջանին մեղադրեց հակահայկական ֆաշիզմի համար, Իլհամ Ալիևի պատասխանը մոտավորապես սա էր, որ ֆաշիստը դուք եք, փոխադարձ այս որակումներից հետո նրանք գնում են հանդիպման։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Արմեն Արզումանյանը մեր հարցինի պատասխան անդրադառնալով Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի նախաձեռնությամբ հոկտեմբերի 27-ին Աստրախանում կայանալիք Սերժ Սարգսյան, Դմիտրի Մեդվեդև, Իլհամ Ալիև երակողմ հանդիպմանը ասաց, որ հանդիպման մասին նախապես պայմանավորվածություն է եղել։ Հիշեցնենք, նախագահների երակողմ այս հանդիպման մասին հայտնի դարձավ անցած շաբաթավերջին։ Մինչ այդ տարբեր մակարդակներով հնչող հայտարարություններում, որպես Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի առաջիկա հանդիպման ժամկետ նշվում էր դեկտեմբերի սկիզբը, վայրը Աստանան։ Արմեն Արզումանյանը փոխանցեց, որ Աստրախանում չորեքշաբթի օրը կայանալիք հանդիպումը անակնկալ չէ, սա սովորական ռեժիմով կազմակերպված հանդիպում է, ինչպես նախորդ բոլոր հանդիպումները, ընդգծեց նա։ Մեր այն հարցին, թե արդյոք Դմիտրի Մեդվեդևի միջնորդությամբ այս երակողմ հանդիպմանը կհաջորդի դեկտեմբերին Աստանայում ԵԱՀԿ անդամ երկրների նախագահների գագաթնաժողովի շրջանակներում Սերժ Սարգսյան, Իլհամ Ալիև հանդիպումը, Արմեն Արզումանյանը պատասխանեց. Առաջ ընկնել պետք չէ, այս հանդիպման արդյունքները ցույց կտան։ Մենք այս պահին ձեռն պահ կմնանք որևէ բան ասել։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետական կուսակցության խոսնակ, հանրապետական խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը ևս մեծ է զրույցում հոկտեմբերի 27-ին երակողմ հանդիպումը կազմակերպելու Դմիտրի Մեդվեդևի նախաձեռնությունը մեծ անակնկալ չհամարեց։
Չեմ կարծում, որ դա մեծ անակնկալ է, որովհետև Ռուսաստանը Մինսկի խմբի համանախագահ եկել է, և մի վերջին շրջանում Ռուսաստանը բավականին ակտիվ ներգրավված է բանակցային պրոցեսում, և այս առումով ողջունելի է Ռուսաստանի նախագահի այս առաջարկը, որպես բանակցային պրոցեսը շարունակվի և բանակցային պրոցեսում նոր հանդիպումներ լինեն։
Իդեպ միաժամանակ Էդուարդ Շարմազանովը չբացառեց, որ Աստրախանի հանդիպումը կազմակերպելու Դմիտրի Մեդվեդևի նախաձեռնության առիթներից կարող էին լինել Ադրբեջանի իշխանությունների վերջին հայտարարությունները։ Հիշեցնենք, ադրբեջանական կողմից հնչել էին հայտարարություններ, թե ներկայիս Հայաստանը ստեղծվել է պատմական ադրբեջանական հողերի վրա։ Անցած շաբաթասկզբին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հակադարձեց, ասելով, թե Ադրբեջանում ակնհայտ է հակահայկական ֆաշիզմի ծավալումը, որ իրականացվում է ծրագրված կերպով և ամենաբարձր մակարդակով։ Սերժ Սարգսյանի հայտարարություններին էլի պատասխան Իլհամ Ալիևը խոսեց իր բնորոշմամբ օկուպացված տարածներում հայկական ֆաշիզմից։
Մի բան կարող եմ ասել, Ադրբեջանի ղեկավարի հայտարարությունները ապակառուցողական և հողորտանքները օգուտ չեն բերում բանակցություններին, խաղաբանակցություն և այդ բանակցությունների զարգացմանը։ Բնականաբար դա գիտակցում են ոչ միայն Հայաստան, այլ դա գիտակցում նաև համանախագահ երկրներում։
Այսինքն Մեդվեդևի նախաձեռնության այդ վերջին հայտարարություններից դուք կապ կարող եք տեսնել։
Չեմ բացառում, որ առիթներից մեկը նաև դա է, բայց հիմնական պատճառը այն է, որ բանակցությունները պետք է շարունակեն, խնդիրը բացառապես պետք է լուծվի քաղաքական բանակցությունների արդյունքում։
Էդուարդ Շարմազանովը չի կարծում, որ Աստրախանի հանդիպումը շրջադարձային կարող է լինել։
Աստանայի հանդիպումից առաջ կարծում եմ Աստրախանի հանդիպումը հերթական հանդիպումն է, չեմ կարծում, որ շրջադարձային բաներ տեղի կունենա, սա ընդհանրապես մի բան է ցույց տալիս, որ ադրբեջանական կողմի հողորտանքները փուչիկ են, եթե կարելի այդպես ասեմ, եւ դրանք յուրաքանչյուր փոխորտանքից հետո խելո գալիս են բանակցում են։ Գուցե որպեսզի ադրբեջանական կողմը հայտարար, որ ընդունում է սանկտպետերբուրգյան առաջարկները, հուսով եմ կհայտարարի, եւ հերթական հանդիպումից հետո հուսով եմ դիվերսիաներ չի կազմակերպի, ինչպես կազմակերպեց նախկին ժամանակ, որովհետեւ արդեն շատ դա հասկացել է, որ եւ համանախագահ երկրները շատ զինատական կտան եւ առաջնային Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերը պատասխան կտան։
Անդիմադիր հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մեզ այդ զրույցում ակնհայտ էր համարում, որ այսօր առկա է Հայաստան-Ադրբեջան-Ռուսաստան ձևաչափով լուրջ բանակցային գործընթաց, որտեղ Մինսկի խմբի ազդեցությունը նվազում է։
Այսօր կարծես Ղարաբաղյան խնդրում գնում է կարգավորման դեֆակտո ֆորմատ գործընթաց, որում Ռուսաստանի դերը աճում է, և Մինսկի խումբը ինչ որ իմաստով դառնում է ձեռք բերված համաձայնությունների լեգիտիմացման, միջազգայնացման խողովակ ուղակի։
Անկախ ձևաչափից իրադարձությունները ընդդիմադիր գործչի կարծիքով Ադրբեջանի օգտին են զարգանում։
Այսօր ամբողջ ռազմաքաղական բալանսը օրեստորե փոխվում է հոգուտ Ադրբեջանի, և զուտ ռեսուրսային առումներով, ֆինանսական, ժողովրդագրական նման վիճակում, ինչ ֆորմատ էլ լինի, պրոցեսները շարունակելու են գնալ հոգուտ Ադրբեջանի։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չարենցավանի ոստիկանության բաժնում այս տարվա ապրիլի 13-ին մահացած 24-ամյա Վահան Խալաֆյանի գործի դատավարությունը մոտենում է ավարտին։ Այսօրվա դատական նիստում մեղադրող կողմը պահանջել է 8 տարվա ազատազրկման դատապարտել Չարենցավանի ոստիկանության քրեական հետախուզության բաժանմունքի նախկին պետ Աշոտ Հարությունյանին։ Պաշտոնական վարկածով նա մեղադրվում է Վահան Խալաֆյանի նկատմամբ բռնություններ գործադրելու մեջ, ինչը հանգեցրել է ինքնասպանության։ Նա մեղադրանքը չի ընդունում և պնդում է, որ Խալաֆյանը ինքնասպանություն չի գործել։ Դատավարությունն ընթանում է Կոտայքի մարզային դատարանում, այսօրվա նիստի մասին լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում ավելի քան 6 ամիս առաջ պաշտոնական վարկածով ինքնասպան եղած, իսկ հարազատների պնդմամբ սպանված Վահան Խալաֆյանի գործով մեղադրողները ճառով ապացուցված համարեցին 4 ոստիկանների ներկայացված մեղադրանքը։ Մեղադրող Հարություն Հարությունյանը դատարանին միջնորդեց ոստիկանության Չարենցավանի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի նախկին պետ Աշոտ Հարությունյանին դատապարտել 8 տարվա ազատազրկման։ Հիշեցնեմ, նա չի ընդունում այս գործով ամենածանր մեղադրանքը՝ Վահան Խալաֆյանի նկատմամբ բռնություններ գործադրելով իր պաշտոնական լիազորություններն անցնելու առնչությամբ, և պնդում է, որ Վահանը ինքնասպան չի եղել։ Մեղադրողները միջնորդեցին օպեր լիազորներ Մորիս Հայրապետյանին դատապարտել 2 տարվա պայմանական ազատազրկման, Գարիկ Դավթյանին և Գագիկ Ղազարյանին 1.5 տարվա պայմանական ազատազրկման։
Համբաստանյաների պատասխանատվությունը և պատիժը ցանրացնող հանգամանքի արդյունքում մասնագիտական երթումը խախտել է։
Մեղադրող Հարությունյանը հակադարձեց տուժող կողմի պնդմանը, որ 24-ամյա Վահան Խալաֆյանին սպանել են ոստիկանությունում, և որ նրա սպանության մեջ մեղավոր են ամբաստանյալի աթոռին չհայտնված բարձրաստիճան ոստիկաններ ևս։
Մասնավորապես նույն բաժնի օպերատիվ գզով պետի դերակալ Սամվել Տոնոյանը, ովքեր քրեական պատասխանատվության չեն ենթարկվում, ներկա գտնվողներից որևէ մեկը թող կոնկրետ մատնանշի այն անժխտելի ապացույցը, որը վկայում է, որ Խալաֆյանի ոստիկանները դիտավորությամբ սպանել են։
Ներկա գտնվողներից Հմայակ Խալաֆյանը, որը Վահան Խալաֆյանի իրավահաջորդն է, իր ճարում նախ անդրադարձավ դեռևս պաշտոնավարող Սամվել Տոնոյանին։
Առնվազն չի կանխել Վահանի հանդեպ իրականացված խոշտանգումները։ Այժմ ուզում եմ անդրադառնալ ամբաստանյալներին։ Գարիկ Դավթյան, Գագիկ Ղազարյան, դուք ոչ թե օպեր աշխատողներ եք, այլ ստաժավոր, պասիվ դիտորդներ։ Ինչ վերաբերում է Մորիս Հայրապետյանին, տպավորություն է ստեղծվում, որ նա հանդիսանում է սիցիլիական կլանի անդամ և առաջնորդվում է օմերտայի օրենքով, չխոսելով անգամ այն ժամանակ, երբ ամբաստանել Հարությունյանը փաստացինյան մեղադրում է սպանության մեջ, նշելով, որ դանակը տեսել են նա ձեռքում։ Աշոտ Հարությունյան, դու այդպես էլ տղամարդկություն ու վճռականություն չունեցար խաղարկելու քո կարծիքով ունեցած գլխավոր հաղթատուկտը, այն է, խոստացար կոնկրետ անուններ տալ, որը լույս կսփռեր Վահանի հարակցվածային մահվան մանրամասների վրա։
Մեղադրական ճառում ընդարձակ հատվածներ նվիրված էին մեղադրական եզրակացությանը հակասող Աշոտ Հարությունյանի աղմկահարույց հայտարարություններին։ Ըստ մեղադրողների, այդ հայտարարություններով Աշոտ Հարությունյանի նպատակն է շահել դատախազի բնորոշմամբ համակրանք։ Աշոտ Հարությունյանի պաշտպան Սեդա Սաֆարյանը, գնահատելով մեղադրական ճառը, հայտարարեց. «Մեջբերում եմ, տպավորություն էր, որ մեղադրողները դատական նիստերին չեն եղել և չկարողացան բացատրել հակասությունները», մեջբերման ավարտ։ Մեղադրական ճառում կար նաև Վահան Խալաֆյանին սպանելու վարկածին ընդդիմացող այսպիսի բացատրություն.
Ոստիկանության բաժին բերված անձին սպանելու որևէ պատճառի կամ մեխանիզմի արկայության մասին գետ մեկ ապացույց քրեական գործով ձեռք չի բերվել։ Տարբեր անձան շրջանակում շրջանառվող նման մտքերներ ընդամենը երևակայական ենթադրություններ են։
Սպանության վարկածը հիմնավորող իրավական գնահատականները հաջորդ շաբաթ նախատեսված է, որ դատարանին կներկայացնի Վահան Խալաֆյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանը, իսկ այսօր Վահան Խալաֆյանի հորեղբայր Հմայակ Խալաֆյանը իր ճառով համոզված պնդեց, որ Վահանը ինքնասպան չի եղել, նրան սպանել են ոստիկանները, և հարցրեց, ինչու պիտի Վահանը առանց մատնահետքերի դանակով հարվածել ինքն իրեն։
Այժմ հարցս ուղում եմ բոլոր ամբաստանյալներին. Ո՞ր է Վահանը։ Ինչ արեցիք նրա հետ։ Ես չգիտեմ դատավճռով որքան ժամանակ մնաք անազատության մեջ, բայց մի բան ակնհայտ է, որ վաղ թե ուշ վերադառնալու եք ձեր օջախները, տեսնելու եք ձեր երեխաներին, բայց մենք Վահանը երբեք չէ տեսնի։ Ավաղ, միայն մեր երազներում և լուսանկարներում։ Այսօր մեծ ցավը ոչ մի ձեռք չի հատուցվի, ոչ պատասխանատվությամբ և պատժով, քանի որ քննվող գործի ծանր հետևանքով դա 7000 դրամի մանն է։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հրազդան։
Անդրադառնան ևս մեկ աղմկալից դատավարության Երևանում ավարտվեց հայրենիքի դավաճանության Ադրբեջանի օգտին լրտեսություն կատարելու գործի դատավարությունը։ Ավելի քան մեկ տարի առաջ ձերբակալվել էին Պաշտպանության նախարարության նախկին աշխատակից Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ ջոկատներից մեկի հրամանատար Գևորգ Հայրապետյանը և Իրանի քաղաքացի ըստ գործի նյութերի ազգությամբ ադրբեջանցի Բեհնամ Բաղերին։ Դատավարությունը փակ էր ընթանում։ Այսօր դատարանը հրապարակել է վճիռը, դատական վճիռները բաց նիստում են հրապարակվում, ուստի լսենք, թե ինչ ավարտ ունեցավ այս դատավարությունը, հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Տրամփակ դատավարությունից հետո այսօր Ավան և նոր քվարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը հրապարակեց դատավճիռը պետական դավաճանության և Ադրբեջանի օգտին լրտեսության համար մեղադրվող Գևորգ Հայրապետյանի և Բեհնամ Բաղերիի վերաբերյալ։
Դատարանը վճռեց Գևորգ Վալոդիայի Հայրապետյանի մեղավոր ճանաչել և վերջնական սահմանել ազատազրկում 12 տարի ժամկետով առանց գույքի բռնագրավման ազգությամբ ազերի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացի, Բեհնամ Ջաֆար Սատեհ Բաղերին մեղավոր ճանաչել և պատիժ նշանակել ազատազրկում 10 տարի ժամկետով։
Դատավորը հրապարակեց այն իրերի և փաստաթղթերի ցանկը, որը դատարանի կողմից իրեղեն ապացույց է համարվել։
Իրեղեն ապացույց ճանաչված անգլերեն տարերով նշված Դիզան Մագնիշի Լաչինի Բոյեր Գևորգ նշումով լազերային մեկ սկավառակը, Գևորգ Հայրապետյանի կողմից կազմված քարվաճառում տեղակայված 105 հատուկ գնդի դիրքերի կաղտնի գրիֆով տեղեկագրական մեկ քարտեզը, կաղտնի գրիֆով զորամասային լրացված մեկ մացյանը, մեկ թղթի կտորը, որի մի երեսին պատկերված է կինոդերասան Բրյուս Լին, իսկ մյուս երեսին ծածկագրի հատկանիշներով փաստաթուղթը պահել քրեական գործում։
Այսօր դատարանում ներկա էին նաև իրանցի մեղադրյալի հարազատները, նրանք հրապարակված դատավճռին ճիչերով արձագանքեցին։ Հիշեցնենք, ըստ մեղադրականի Գևորգ Հայրապետյանը գաղտնի նյութեր է հավաքել, որոնք կարող էին օգտագործվել Հայաստանի միջազգային հեղինակությունը վարկաբեկելու համար։ Մեղադրականում նշված էր, որ Գևորգ Հայրապետյանը այդ տեղեկությունները պարունակող տեսասկավառակ է հանձնել Իրանի քաղաքացի Բեհնամ Բաղերիին, որը Մեղրիի անցակետով փորձել է այն տեղափոխել Իրանի Հանրապետություն։ Հայրապետյանի և Բաղերիի պաշտպանները պնդում են, որ մեղադրական դատավճռի համար իրականում ապացույցներ չեն եղել։ Գևորգ Հայրապետյանի շահերը պաշտպանում է փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը։
Առաջկա մեզ կտրամադրեն դատավճիռը, մենք կսկսենք հրապարակել նաև այն ապացույցները, ոնց ուժով փորձում են Գևորգ Հայրապետյան վարկաբեկեն, և դուք էլ կտեսնեք, որ այդ ապացույցների մեջ ոչինչ չկա։ Գևորգ Հայրապետյանի արխիվը երբեք չէր կարա իրա դեմ օգտագործվել, թեի բռնապահելա, որպեսզի հայրենիքին դավաճանելու նպատակով օգտագործի, ու կարծում եմ, որ միևնույնն է, Գևորգ Հայրապետյանը կարդարացվի։
Գևորգ Հայրապետյանը Ղարաբաղյան պատերազմի ակտիվ մասնակից է եղել և 1994-2007 թվականներին Պաշտպանության նախարարության կողմից ստացել է տարբեր պաշտոններ, զորամասի հրամանատարի առաջին տեղակալ է եղել, մարտական պատրաստականության գծով ավագ սպա, պահեստազորի փոխգնդապետ, արժանացել է մի շարք պետական մեդալների ու շքանշանների։ Գևորգ Հայրապետյանի կինը Քրիստինե Ապրեսյանն ասում է, թե մեղադրանքն արհեստական է։
Թևանյան Արմենի խոսքերն եմ կրկնում, որ պատվիրել է կրակեմ հրաչը, Արամ Ամիրզադյանը, Աշոտ Ամիրզադյանը մաֆիա են կազմել, խմբավորվել են եւ որոշակի խնդիրներ ունեն։ Ասում ա որ հոդվածը դնեմ, որ Գևորգի մեդալներով դուրս չգա։ Հիմա էլ Պարսիկի խնդիր ունենք, օտար երկրացու խնդիր ունենք, Գևորգին արդարացման վճիր կարդան օտար երկրացուն ինչ անենք։ Դա իմ խնդիրը չի, քաղաքության նոխազեն սարքել այս ամենը։
Իրանցի Բեհնան Բաղերին եւս չի ընդունել իր նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքը։ Նրա եղբայրը Ջավադե Բաղերին ասում է, թե իր 30-ամյա եղբայրը 5-ամյա կրթություն ունի, Իրանի ադրբեջանաբնակ շրջանում ոչխար է պահում եւ առաջին անգամ է այցելել Հայաստան ընկերուհուն տեսակցելու համար։
Քաշվար Արմանստան դարմոն տադաշ մա استلام չարդե բարադարը ման իշու սաբղե դարամ բեկ գրու վավեստաստան։
Փաստաբաններն ասացին, որ դատավճիռը անպայման կբողոքարկեն։ Դատավճրից հետո դատարանի տարածք մի քանի տասնյակ ոստիկաններ եկան։ Ուժեղացված հսկողություն սահմանվեց։ Տեղեկություններ տարածվեցին, թե գործով մեղադրող դատախազ Արամ Ամիրզադյանի անվտանգությունն ապահովելու համար են հավաքվել։ Գևորգ Հայրապետյանի հարազատները, որ դրսում սպասում էին դատախազին, այդպես էլ չտեսան նրան։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Հայաստանի խորհրդարանը առաջին նիստն անցկացրեց վերանորոգված նոր օվալաձև դահլիճում, և հենց այս քառորդյայի օրակարգում ընդգրկվել է կրթության ոլորտի օրենսդրական փոփոխությունների երկրորդ ընթերցմամբ ընդունելու հարցը, փոփոխություններ, որոնք հնարավորություն են տալիս Հայաստանում բացել օտարալեզու դպրոցներ, այս ինչպես նաև օրակարգին վերաբերող մյուս հիմնական հարցերի առաջարկների մասին պատմում է Կարինե Քալանթարյանը։ Պատգամավորները աշխատանքները սկսել են ծանոթանալով նոր պայմաններին։
Հարգելի պատգամավորներ, գրում եք կողմ դեմ ձեռնպակ կողմը քվեարկում ենք, անհետև տալիսը հաստատում ենք, երկրորդ անգամ հաստատումը ստեղծում ենք եւ քվեարկությունը կայանում է։
Այսպիսի բացատրական աշխատանքով սկսեց խորհրդարանը 4-րդ գումարման 8-րդ նստաշրջանի աշխատանքները վերջերս վերանորոգված օվալաձև դահլիճում։ Տեխնիկական թերությունների պատճառով մի քանի անգամ խափանվեց գրանցումը։ Որոշ падգամավորներ ժամանակի սխության եւ անփորձության պատճառով չհասցրեցին քվեարկել, բայց ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը խոստացավ, որ կվերացվեն բոլոր թերությունները առաջիկա օրերի ընթացքում։ Խնդիրներ եւ առակնկալներ առաջացան նաեւ մեզ լրագրողներիս համար, որոնք խիստ դժվարեցնում էին մեր աշխատանքն խորհրդարանում ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը, բայց դրա մասին կպատմենք քիչ ավելի ուշ։ Նախ սակայն անադառնանք հանրության զգալի մասին հետաքրքրող երկու օրինագծերի։ Այս քարորիայում խորհրդարանը երկրորդ ընթերցման պետք է քննարկեր լեզվի և հանրակրթության մասին օրենքներում կառավարության առաջարկած փոփոխությունները։ Հարցը օրակարգում ընդգրկված է, քննարկումը սակայն այսօր տեղի չունեցավ։ Քարորիայում պետք է քվեարկության դրվեր նաև ժառանգություն խմբակցության նախաձեռնած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման մասին օրինագիծը։ Հենց նիստի սկզբում ժառանգություն կուսակցության վարչության նախագահ Ռաֆի Հովանեսյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ, ընդգծելով իր տեսակետը, որ հարցը համազգային նշանակություն ունի, ուստի խորհրդարանը հանուն Հայաստանի ինքնիշխանության և Արցախի անկախության պարտավոր է միասնական ձայնը տալ այս նախագծին։ Ռաֆի Հովանեսյանը առաջարկեց.
Առաջի ընթերցման թող ընդունվի և դրանից հետո բոլոր մանրամասները համախոհական ձևով մենք կքննարկենք։
Ի պատասխան Ռաֆի Հովանեսյանի հարցմանը, թե երբ է նախագիծը դրվելու քվեարկության, ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանը հայտարարեց, որ կանոնակարգ օրենքի համաձայն օրինագծի քվեարկությունը պարտադիր պետք է անցկացվի այս քառորդյայի ընթացքում, և առաջարկեց պատգամավորներին.
Նաև մեր կոալիցիոն գործընկերներին, եթե դեմ չեք, քննարկեք, ես էլ եմ նախապատրաստում այսօր, որ քննարկենք իրենց հետ միասին այդ հարցի քվեարկության մտածումների մասին, և առաջարկեմ ձեզ որպես հեղինակ այդ հարցի, դուք էլ այն նախագծի, դուք էլ աշխատեք կոալիցիոն մեր գործընկերների հետ։
Դե կոնկրետ երբ են կոալիցիայի անդամ քաղաքական ուժերը քննարկելու հարց առայժմ պարզ չէ։ Ժառանգություն խմբակցությունը քննարկմանը մասնակցելու որևէ հրավեր չի ստացել, սպասում են հրավերին, մեզ հեռախոսով փոխանցեց խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը։ Հիշեցնենք, որ օրինագիծը քննարկվել էր նախորդ քարորիայի ընթացքում։ Կոալիցիոն ուժերն իրենց հայտարարություններում միաբերան պնդում էին, թե կողմ են Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման ընդհանրապես, բայց դեմ են, որ այս պահին խորհրդարանը ընդունի նման օրինագիծ, երբ շարունակվում են բանակցությունները ԵԱՀԿ Միսկի խմբի շրջանակներում։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը հոկտեմբերի 5-ին առաջարկեց ժառանգություն խմբակցությանը
բավարարվեք քննարկումով և քվեարկություն չանեք։
Այն ժամանակ Ռաֆի Հովանեսյանը երկու շաբաթով հետաձգեց քվեարկությունը, թե ինչպիսի համաձայնության կգան այս անգամ, պարզ կդառնա մինչև այս քառորդյայի ավարտը։ Համենայն դեպս լրագրողների հետ զրույցներում Ռաֆի Հովանեսյանն ասել է, թե իրենք պատրաստ են նախագիծը չդնել քվեարկության պայմանով, եթե հարցը մտնի մեծ օրակարգ։ ինչն ի դեպ ժառանգությունը ավելի վախարել էր։ Վերջում խոստացված խորհրդանում ծակած խնդիրների եւ անակնկալների մասին, ապակե վանդակների հետևից պատգամավորների աշխատանքին հետևող լրագրողներն իրենց դժգոհությունը հայտնեցին ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Գեգամ Ղարիբջանյանին, խնդրին տեղեկացվեց նաեւ խորհրդանի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանը։ Ժառանգություն խմբակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյան.
Ես հիմա ձեր միջոցով պաշտոնապես առաջարկում եմ ազգային ժողովի ղեկավարությանը, որպեսզի ապակիները հանվեն լրագրողների օջակից, որպեսզի նրանք լսեն բոլոր այն քաղաքական ռեպլիկները դալիճում եւ որպեսզի իրենք ոչ միայն տեսնեն այդ անձանց, այլև լսեն նրանց խոսքերը։
Կոալիցիոն որոշ պատգամավորներ էլ բարձրացան լրագրողների համար նախատեսված օթյակ ծանոթանալու պայմաններին։ Ի վերջո լրագրողների հետ հանդիպումից եւ դժգոհություններն ու առաջարկները լսելուց հետո աշխատակազմի ղեկավար Գեգամ Ղարիբջանյանը խոստացավ հաշվի առնել լրագրողների առաջարկությունները աշխատանքային պայմանները բավարարելու վերաբերյալ։ Կարեն Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առավոտից ազգային ժողովի մոտ հավաքվել էին օտարալեզու դպրոցներ բացելու դեմ նախաձեռնող խմբի անդամները, ակտիվիստներ, քաղաքացիներ, որոնք պատգամավորներին կոչ էին անում չընդունել այդ օրենքը, դեմ քվեարկել այդ օրինագծին։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանի ռեպորտաժը։
Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը, քաղաքացիական նախաձեռնությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում կոչ է անում ազգային ժողովի օվալաձև նոր դահլիճում հավաքված չակերտավոր ընտրյալ մեծամասնությանը չկատարել վերադասի ապօրինի հրամանը և դեմ քվեարկել ազգային ժողովի ընթացիկ քարոռիայի մտգրկված լեզվի մասին և հանրակրթության մասին օրենքներում փոփոխություններ կատարելու նախագծին։
Կոչ ենք անում մոռանալ կուսակցական կարգապահությունը, վերևից հնչած հրամանները և քվեարկել ըստ կեղճի կամ գոնե մասնակցել ես քվեարկությանը։
Այսօր խորհրդարանի նիստի մեկնարկին զուգընթաց նախաձեռնության անդամները հավաքվել էին ազգային ժողովի Դեմիրճյան փողոցի մուտքի մոտ։ Ազգադավ օրինագիծը հանել անդարձ ոչ օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը բովանդակության պաստառներով։ Նրանք շարունակում են պնդել, որ այս օրինագիծը հարված է հայալեզու կրթությանը։ Այս օրինագիծը ճանապարհ է հարթում ոչ միայն օտարալեզու դպրոցների բացմանը, այլ առհասարակ օտարալեզու կրթության ներմուծմանը Հայաստանում, մեծ է զրույցում ասաց նախաձեռնող խմբի անդամ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնադրամի ղեկավար Գարեգին Չուքազյանը։
Երեխան, եթե մի լեզվով սովորում, այն ինքը չի կարող ուրիշ լեզվով քննություն անձնի եւ բարձրագույն կրթություն ստանա Հայաստանը։ Այդ նշանակում այդ երեխան, որը այդ ձեր ասած միջազգային դպրոցներում կամ միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան դպրոցներում պիտի սովորի, ինքը չի կարողանա հետագայում հայոց լեզվով քննություն անձնել բարձրագույն կրթություն ստանալու համար Հայաստանում։ Նշանակում է, մենք սկսում ենք հայալեզու կրթական համակարգի անապատեցման ընթացքը։ Մենք արյունակամ ենք սկսում անել հայալեզու դպրոցը։
Հիշեցնեմ, նախորդ շաբաթ ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովում կայացած քննարկմանը կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը մի քանի անգամ հավաստիացրեց, թե խոսքը օտարալեզու դպրոցների մասին չէ, այլ միջազգային հանրակրթական ծրագրերի մասին։
Միակի խոսքը չի գնում և չի էլ գնացել ի սկզբանե օտարալեզու դպրոցների մասին։ Խոսքը գնում է միայն միջազգային հանրակրթական ծրագրերի մասին։ Միայն։
Օրինագծին դեմ քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Արմեն Հովանիսյանը սավորակում է ոչ այլ ինչ, քան
կարելի ասել մարմնավաճառություն, կարելի ասել այլընտրանքային պահվածք։ Դա ընդհանրապես բարեր են։ Խոսքը օտարալեզու դորոշների մասին է, 11 օտարալեզու դորոշի մասին։
Խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչ պատգամավորները մեծ զրույցում եւս մեկ անգամ ընդգծեցին, թե դեմ են քվեարկելու լրամշակված օրինագծին, թեև համոզված են, որ այն ըստ ամենայնի կընդունվի, իրենց խոսքով մեկ կենտրոնից ուղղորդվող եւ մեկ կոճակի մեծամասնություն կազմող պատգամավորների քվեարկությամբ։ Դաշնակցություն խմբակցության անդամ Լիլիթ Գալստյանը մասնավորապես ընդգծեց, թե այս օրինագիծը լուրջ կրթական քաղաքական նպատակներ չի հետապնդում եւ կոնկրետ սպասարկում է կոնկրետ գործարարի շահ։
Խոստումը մտերված է Դիլիջանում շենքի շինարարության ընթացքի մեջ, իրենք իրենց համակարգչային ցանցում հայտարարել են այդ դպրոցի ծրագրերը եւ այլն մասին, պարզապես պիտի գովացում տան այդ խոստումին կամ այդ ցանկությանը եւ վերջ։
Օրինագծին դեմ քվեարկելու իր մտադրությունը չի փոխել նաև անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալաքյանը, ով կարծում է, որ այս օրինագծի ընդունման դեպքում երկու անգամ խախտվելու է Հայաստանի մայրօրենքը։
Եթե սահմանադրությունը պետք է խախտի կառավարության որոշումով, իսկ նախագծում նշված է, որ բացառությունները տեղի են ունենալու կառավարության որոշումով, նաև նշված է, որ եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ, այսինքն սահմանադրությունը երկու անգամ կարող է խախտվել, որը ես համարում եմ անթույլատրելի։
Հիշեցնեմ, սեպտեմբերի 27-ին կառավարությունը հրաժարվել էր լեզվի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մտադրությունից, առաջարկվել էր վիճահարույց օրենսդրական փաթեթից հանել լեզվի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը եւ հարցը կարգավորել միայն հանրակրթության մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու միջոցով։ Միջդեռ համապատասխան հանձնաժողովում վերջին քննարկմանը պարզ դարձավ, որ առաջարկն ընդունվել է մասնակի եւ լեզվի մասին օրենքում ներառվել է հոդված, ըստ որի միջազգային հանրակրթական ծրագրերի իրականացման առանձնահատկությունները սահմանվում են հանրակրթության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով։ Սա Վիկտոր Դալակյանը Զավեշտ է որակում։
Կառավարությունը եւ այդ կոալիցիան ձևավորած կառավարությունը առաջարկություն են անում կառավարությանը եւ այդ կառավարությունը իր կատարած առաջարկությունը ընդունում է մասնակի օրեն։ Ես կարծում եմ, որ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում աշխարհում կարող է նման բան տեղի ունենալ։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր բացառիկ հարցազրույցը Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանի հետ։ Մինչ այս պաշտոնին նշանակվելը նա Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչն էր, վերադարձել է Հայաստան եւ վերջերս նշանակվեց այդ բարձր պաշտոնում։ Մինչ այս պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալը դառնում էր գլխավոր շտաբի պետը, բայց 2009 թվականից կարգը փոխվել է։ Դավիթ Տոնոյանի հետ զրույցում հարցերը հիմնականում Ադրբեջանի ռազմական ծախսերը ավելացնելու եւ Հայաստանի բանակի մարտական պատրաստվականության մասին է, նրա հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը, լսենք հաղորդումը։
Ի պատասխան Ադրբեջանի կողմից իր ռազմական բյուջեի մեծացմանը, Հայաստանը կիրառում է ասիմետրիկ քայլեր, որոնք համեմատաբար քիչ ծախսատար են, բայց արդյունավետ։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ժամանակ ասաց Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանը։ Հիշեցնենք, մոտ երկու շաբաթ առաջ Ադրբեջանի ֆինանսների նախարար Սամիր Շարիֆովը հայտարարեց, թե պաշտպանական բնագավառի Ադրբեջանի ծախսերը 2011 թվականին աճելու են շուրջ 90% և կկազմեն մոտ 3.1 միլիարդ դոլար։ Համեմատության համար նշենք, որ գալիք տարի Հայաստանի ռազմական բյուջեն կազմելու է մոտ 385.5 միլիոն դոլար, այսինքն ավելի քան 8 անգամ քիչ ադրբեջանականից։ Նշելով ասիմետրիկ քայլերի մասին, Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալը մանրամասնեց.
Ընդհանրապես ասիմետրիկությունը ռազմական արվեստում ենթադրում է հակառակորդին փոքր ուժերով, փոքր կարողություններով անընդունելի վնաս հասցնելը։
Ադրբեջանի պարագայում մենք զարգացնում ենք ռազմավարական զսպման համակարգը եւ դրանով իսկ Բաքվին պարտադրում ենք խաղաղություն, շարունակելով խոսել Հայաստանի քայլերի մասին, նշեց Տոնոյանը։
Հայաստանը անում է այն, ինչ արել է 94 թվականից իր էր։ Ըստ էության արդեն 16 տարի իր մեր զինված ուժերը զբաղված են պատերազմի զսպմամբ։ Կարծում եմ, տարածաշրջանի անվտանգությամբ մտահոգված բոլոր պետությունները պետք է գիտակցեն մեր ներդրումը, որը մեր զինված ուժերը կատարում են խաղաղության պահպանման համար։ Մենք ունենք Հայաստանի եւ տարածաշրջանի անվտանգության միջավայրի հստակ պատկերացում, առկա սպառնալիքների իրատեսական գնահատում եւ այդ սպառնալիքների չեզոքացման հստակ ուղեկից։ Մենք հետեւականորեն իրականացնում ենք այդ ուղեկիցը։
Ադրբեջանի կողմից իր ռազմական ծախսերի աճը չի նշանակում զինված ուժերի մարտունակության բարձրացում, ասաց Դավիթ Տոնոյանը ավելացնելով.
Միայն ռազմական ծախսերի ավելացմամբ եւ սպառազինությունների ձեռքբերմամբ հաղթանակն ակնկալներն առնվազն միամտություն է։ Պատերազմի ելքը որոշում է շատ ավելի կարևոր գործոններով։ Նրա վառ ապացույցը մենք ունենք, կարծում եմ, Ղարաբաղի պատերազմի դասերը պետք է ուսուցողական լինեն։ Որպես ասացի ապացույց, ցանկանում նշել մեկ հանգամանք եւս Հայաստանի հետ բնակչությամբ եւ տարածքով համարժեք մի շարք եվրոպական երկրների ռազմական ծախսերը նույնպես ավելի քան 3 անգամ գերազանցում են մեր ռազմական բյուջեն։ Սակայն դա ամենևին չի նշանակում, որ այդ պետությունները ռազմական կարողություններով առավել են Հայաստանից։
Ազատություն ռադիոկայանի խնդրանքով պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալն անդրադարձավ նաև հայ-ադրբեջանական շփման գծում ռազմական գործողությունների վերսկսման հավանականությանը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Ադրբեջանի կողմից իր ռազմական բյուջեի նման կտրուկ ավելացումը նշանակում է, որ այնտեղ պատրաստվում են պատերազմի։
Արդեն մի քանի տարի է, ինչ մենք ականատես ենք լինում Ղարաբաղյան հակամարտությունը ռազմական ճանապարհով լուծելու նախապատրաստությանը։ Կարծում եմ, սա ահազանգ է ոչ միայն Հայաստանի, այլև տարածաշրջանի կայունությամբ ու անվտանգությամբ շահագրգեր միջազգային համայնության համար։ Հայաստանի եւ միջազգային համայնության համար իրական մտահոգությունը պետք է առաջացնի պատերազմ սանձազերծու արկածախնդիր միտքը, քան սպառազինման գործընթացը։ Քանի որ ամեն դեպքում պատերազմը անկախ նրա արդյունքներից աղետալ կլինի ողջ տարածաշրջանի համար։
Ամեն դեպքում Հայաստանի պաշտպանության նախարարության գնահատմամբ ինչ է կարծում։ Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմի մեծացնելով իր ռազմական բյուջեն։
Ամեն դեպքում դա, եթե կարճ պատասխանել, ես չեմ պատկերացնում ինչ է այդ աստիճանի սպառազինում իրականացում, եթե նա ինչ չի պատրաստվում պատերազմ։ Մեր դեպքում մենք ավելի շատ պատրաստվում ենք խաղաղության պարտադրմանը, բալանսի պահպանմանը, եթե ինչ-որ ծրագրեր այս կատարվում են սպառազինման տեսանկյունից։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրեր առաջ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը նամակով դիմել էր Ղարաբաղի և Ադրբեջանի իր գործընկերներին, հորդորելով համագործակցել երկու կողմերում զոհվածների մարմինները վերադարձնելու համար։ Ղարաբաղի օմբուդսմենի հետ զրուցել է Լուսինե Մուսելյանը, լսենք նրա հաղորդումը Ստեփանակերտից։
Եթե Ադրբեջանի իշխանություններն անձամ դիմել Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին գերիների վերադարձման հարցն անպայմանորեն կքննարկվի։ Այս մասին մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպան Յուրի Հայրապետյանը։ Տեղեկացնեմ, որ վերջին օրերին Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը կոչեր արել Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպանին միջնորդել Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին վերադարձնել ադրբեջանցի Ֆարիդ Ահմեդովի և Մուբարիս Իբրահիմովի ակները։ Յուրի Հայրապետյանն ասում է, որ այդ հարցով քննարկում է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ։
Իհարկե ես խոսել եմ, եւ ես վստահորեն ասում եմ, եթե Ադրբեջանի իշխանությունները դիմեն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանություններին, այս հարցը իհարկե կքննարկվի մեր կողմից։ Եթե դիմեն, եթե չդիմեն, ասենք իրենք չդիմելով չեն ուզում խոստովանեն, որ իրոք հարձակվել են մեր վրա։
Եթե նույնիսկ Ադրբեջանն անձամբ չդիմի Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին դիակները վերադարձնելու խնդրանքով, իհարկե նույնիսկ այդ դեպքում էլ կվերադարձվեն, միայն թե երկար ու դժվար ճանապարհներով միջնորդների միջոցով, ասում է Յուրի Հայրապետյանը։
Մինչ այդ մենք միշտ էլ վերադարձում մենք Ադրբեջանին, թե ռազմագերիներին և թե իրեն զինվորների դիակները։ Սա կատարվում էր միակողմանի և կատարվում էր հիմնականում միջազգային կարմիր խաչի կազմակերպության միջնորդության։ Դրա հետ մեկտեղ մեր հանրապետության իշխանությունները բազմիցս հայտարարել են, որ պատրաստ են նաև քննարկելու այս հարցերով Ադրբեջանի իշխանությունների ցանկացած դիմումները։
Տեղեկացնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը նույն կոչով դիմել էր նաև Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպանին միջոցներ ձեռնարկել Մանվել Սարիբեկյանի դիակը Հայաստանի Հանրապետությանը վերադարձնելու գործում, սակայն արձագանք դեռևս չկա։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Անդրադառնանք մի հարցի, որը վերաբերում է 100 հազարավոր մարդկանց, բոլորին, ովքեր ավտոմեքենա ունեն։ Հունվարի 1-ից ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրությունը ուժի մեջ է մտնում։ Հունվարի 1-ից հետո ով ապահովագրություն չունեցավ, կտուգանվի։ Պետք է ապահովագրվեն նաև այն ավտոմեքենաները, որոնք չեն քշում, ասենք ամիսներով, տարիներով կանգնած են ավտոտնակներում կամ բակերում, միևնույնն է, դրանք նույնպես պետք է ապահովագրել։ Պայմանների, գների, ժամկետների, բոլոր մանրամասների և վարորդների կարծիքների մասին պատմում է Հովանես Շողիկյանը։
Ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրության վերաբերյալ մանրամասներին ոչ բոլոր վարորդներն են տեղյակ, ոմանք էլ թերահավատորեն են մոտենում գործընթացին։ Համենայն դեպս դա պարզ դարձավ փողոցում անցկացված հարցումներից։
Դե եթե պետությունը նորմալ սարքի, թող սարքի, եթե ասեն փողը կվճարի, մեր արհեստավորը թող սարքի։ Ցանկալին մեր արհեստավորը։
Ոնց ես մեքենան խփեցի, հա, դիմացին իրեն նրանք սարքը։ Դե ուրեմն թող երկկողմանի անեն։ Յուրաքանչյուր վարորդ իր արհեստավորը ունի, ինքը կուզենա այդ արհեստավորի մոտ տանը, որտեղ արդեն գիտի իր գործը, գիտի էլի ոնց կան։
Ստեղծվի նոր քաշքշուկներ, ավելնոր գլխացավանքներ, որտեղ մենք ապրում ենք Հայաստանում։
Սիլ Ինշուրանս ապահովագրական ընկերությունը, որը ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրություն իրականացնող 8 ընկերություններից մեկն է, հոկտեմբերի 18-ից սկսել է ավտոմեքենաների ապահովագրության գործընթացը։ Ընկերության գործադիր տնօրեն Հայկ Բաղրամյանի խոսքով, այս փուլում վարորդներն իրենց դիմում են ավելի շատ պայմաններին ծանոթանալու նպատակով։
Դեև հիմա էլ բավականին շատ հաճախորդներ կան, որ արդեն իսկ կնքում են պայմանագրեր։ Եթե տեղի ունենում ավտովթար եւ մեքենայի վարորդը ճանաչվում է մեղավոր, ապա այս ապահովագրությամբ ծածկվում է իր կողմից դիմացինին հասցրված վնասները, այլ ոչ թե հենց ինքը իր մեքենան։
Իդեպ բացի պարտադիրից վարորդը կամավոր կարող է նաև օգտվել ապահովագրության այնպիսի տեսակից, երբ փոխհատուցում են ստանում պատահարի բոլոր մասնակիցները։ Նման պայմանագրի գինը տատանվում է ավտոմեքենայի շուկայական արժեքի 1-2-3% միջև։ Ապահովագրական ընկերության ղեկավարի խոսքով պարտադիր ապահովագրության դեպքում վնասի փոխհատուցման մասով կան որոշակի սահմանափակումներ։
Լիմիտները հետևյալն են, այսինքն այն սահմանաչափերը, մինչև ինչ գումարը որ կատարվում է հատուցումը, 1,500,000 դրամ գույքային վնասների պարագայում է, 3,000,000 դրամ մարմնական և կյանքին առողջությանը հասցված վնասների պարագայում է, ընդհանուր առմամբ 3 անձի հաշվարկով յուրաքանչյուրին 3,000,000։ Եթե լինում է մարմնականի մասին է դա խոսքը, եթե լինում է ավելի շատ քանակի տուժածներ, այդ դեպքում համամասնորեն այդ 9,000,000-ը բաշխում է նրանց միջև։
Ինչ վերաբերում է մեքենայի նորոգման հարցին, ապա Բաղրամյանի խոսքով
օրենքում ամրագրված է, որ ինքը տուժողը իրավունք ունի որոշելու, ինքը գումարային է ուզում հատուցումը ստանալ ապահովագրական ընկերությունից, թե ապահովագրական ընկերության կողմից նախապես արդեն իսկ հայտարարագրված եւ համապատասխան որակավորում ստացած տեղ սպասարկման կետերից որևիցե մեկում նորոգի այդ մեքենան։
Ավտոմեքենայի վնասի փոխհատուցման գումարի չափը որոշելու են փորձագետները։
Հենց ընկերության աշխատակիցները, կան նաև անկախ փորձագետներ, որոնք որակավորում են ստանում բյուրոյի մոտ, եւ այդ փորձագետները իրավունք են ունենում գնահատել այդ վնասի չափը, հիմնվելով բնականաբար Հայաստանում գործող շուկայական գներին։ Եթե հաճախորդը ինչ-ինչ պատճառներով կունենա անհամաձայնություն, ապա նա կարող է ներգրավել այս պրոցեսում մեկ այլ փորձագետ, եւ եթե այդ դեպքում համաձայնության չգան, դատական կարգով։
Իսկ որ դեպքում վթարից տուժած կողմը չի կարող փոխհատուցում ստանալ։
Եթե մեքենան վարվել է ոչ թավ վիճակում գտնվող վարորդը, համապատասխան լիազոր վարորդը չի եղել ղեկին և տեղի ունեցել վթար, այդ պարագայում տուժող կողմը միևնույն է ստանում է իր հատուցումը, որովհետև տուժողը պատասխանատվություն չի կրում իրեն խփած մեքենայի, այո, իրեն վնաս պատճառած անձի գործողություններից, բայց այդ անձը համապատասխան պատասխանատվություն է կրում, մասնավորապես իրենից այդ հատուցումները ետ են գնացվում։
Վթարի մեղավորին ու անմեղին որոշելուց հետո փոխհատուցման գործընթացը 2-3 օրից ավելի չի տևի, կարծում է Seal Insurance-ի գործադիր տնօրենը։ Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրոյի գործադիր տնօրեն Վահան Ավետիսյանի խոսքով, պարտադիր ապահովագրության պայմանագրեր պետք է ունենան Հայաստանում գրանցված բոլոր ավտոմեքենաները։
Եթե մեքենան չի շահագործում, բայց հաշվառված է, բնականաբար տվյալ ավտոմեքենայի սեփականատերը ունի ապա ձերբերելու պարտավորություն։ Համապատասխանաբար, եթե չպիտի շահագործի այդ տվյալ ավտոտրանսպորտային միջոցը, կարիք կա այն ուղղակի հաշվառումից ժամանակավոր հանելու։
Բացի այդ, պարտադիր ապահովագրության են ենթակա նաև Հայաստան մուտք գործած այլ երկրներում գրանցված ավտոմեքենաները։
Եթե վարելով մտնում են Հայաստան, պետք է սահմանի վրա ձեռք բերեն ապա պայմանագիր։ Բնականաբար նրանք ևս ունեն պայմանագիր կնքելու պարտավորություն, և Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվելու ժամանակահատվածի համար պետք է ունենան ապահովագրության պայմանագրեր։ Ես նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառված տրանսպորտային միջոցների համար ապահովագրության պայմանագրի նվազագույն ժամկետը 3 ամիսի առավելագույնը 1 տարի, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը ժամանակավոր վարելու միջոցով ներմուծող տրանսպորտային միջոցների համար նվազագույն ժամկետը 10 օր է։
Ավետիսյանի հավաստմամբ ամեն ինչ անելու են հնարավորինս բացառելու մեքենայությունները։ Թեև ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրության գործընթացը սկսվել է հոկտեմբերի 18-ին, այդուհանդերձ կնքված պայմանագրերը գործելու են հունվարի 1-ից, իսկ գործող պայմանագրերը պետք է վաղաժամկետ դադարեցվեն ու դրանց փոխարեն կնքվեն պարտադիր ապահովագրության պայմանագրեր։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Հայաստանին վերաբերող միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Ֆրանկոֆոնիայի համաժողովը իր եզրափակիչ բանաձևում անդրադարձել է Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խնդրին։ Այս ծրագրի երկրորդ թեման է, թե ինչ հեռանկարներ ունեն Եվրամիության արևելյան հարևանները եվրոպական ընտանիքին միանալու համար։ Հարևանության ծրագրում ընդգրկված է նաև Հայաստանը։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը, հաղորդումը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Ավարտվեց ֆրանկոֆոն երկրների հերթական գագաթնաժողովը, որին մասնակցում էին կառավարության ղեկավարներ, նախագահներ, մասնակցեց նաև Հայաստանը, որը ներկայացնում էր արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը։ Ֆրանկոֆոն երկրների ղեկավարները կիրակի օրը շվեցարական Մոնրո քաղաքում ավարտված երկօրյա գագաթնաժողովի արդյունքում ընդունեցին հռչակագիր, որ հույս են հայտնում, որ կազմակերպությունը կուժեղացնի իր դերն ու կշիռը համաշխարհային բեմահարտակում։ Այս հռչակագրում կա նաև հայությանը վերաբերող հայտարարություն։ Գևորգ, նախ ներկայացրու, ինչ հայտարարություն ընդունվել Մոնրոյում։
Նշեմ, որ Ղարաբաղյան հակամարտության ավելի քան 2 տասնամյակների ընթացքում գոյության առաջին անգամ ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությունը իր համաժողովի ավարտին հայտարարության մեջ առանձին դրույթով անդրադառնում է Ղարաբաղի խնդրին։ Ընդամենը մի բարբերություն է, ինչ է նշված այդտեղ։ Մենք վերահաստատում ենք մեր անվերապահ աջակցությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։ Կոչ ենք անում հակամարտության բոլոր կողմերին ձեռնպահ մնալ ուժի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառումից, ինչը կվտանգի խաղաղ գործընթացի ապագան։ Կոչ ենք անում նաև կողմերին շարունակել բանակցությունները Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկած սկզբունքների ամբողջության հիման վրա, որպես այս հակամարտության հավասարակշռված և երկարատև կարգավորման հիմք նշված է ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության 13-րդ համաժողովի եզրափակիչ բանաձևում։ Իհարկե, դատելով այն հայտարարության տոնայնությունից, որ մեջբերեցի, փաստորեն սա բավական ձեռնտու է հայկական կողմին, այստեղ չկան հիշատակումներ տարածքային ամբողջականության սկզբունքի մասին, կամ միայն փաստերի 4 ձևակերպում այն է, որ Մինսկի խումբը պետք է որոշի խնդրի վերջնական լուծման ուղիները և պետք է դա լինի խաղաղ ճանապարհով, և բավական խոսում է այն հանգամանքը, որ այստեղ կա նաև հիշատակում, որ չպետք է լինեն ուժի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառման դեպքեր։
Գևորգ, հիմա խնդրում եմ ներկայացրու, ինչ է ընդհանրապես ֆրանկոֆոն երկրների այս կազմակերպությունը և արդյոք Հայաստանը անդամ է, ու ընդհանրապես ինչ կարող է դա տալ Հայաստանին։
Ջեր, ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությունը փաստորեն ստեղծվել է այն ժամանակաշրջանում, ուղիղ 40 տարի առաջ, ի դեպ, երբ ֆրանսիական գաղութները անկախություն էին ստանում մեկը մյուսի հետևից, և այսօր այն 56 պետություն է միավորում, անդամ պետություններ, կան նաև 14 պետություն, որոնք ունեն դիտորդի կարգավիճակ։ Հիմնական սկզբունքը, որով ընտրվում են այս պետությունները, հետևյալն են: ֆրանսերենի տարածում, այսինքն նախ և առաջ ֆրանսախոս պետությունները, և դրան էլ գումարած այն պետությունները, որտեղ ֆրանսերենը կամ ֆրանսիական մշակույթը լայն տարածում ունեն, և հենց այս սկզբունքից ելնելով է, որ Հայաստանը ևս մաս է կազմում ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությանը, և փաստորեն բավական երկար ժամանակաշրջան մեր տարածաշրջանում Հայաստանը միակն էր, որ ակտիվ կապեր ուներ այս միջազգային կառույցի հետ, որը բավական հեղինակավոր է, որոշվել լուսաբանների կարծիքով հիմնականում նպաստում է աշխարհում ֆրանսիական շահերը պաշտպանելուն, և հաշվի առնելով հայ-ֆրանսիական կապերը, դա թերևս պատահական չէ, որ Հայաստանը բավական ակտիվ էր այս կազմակերպությունում, սակայն այս 13-րդ համաժողովը աչքի ընկավ նրանով, որ առաջին անգամ համաժողովին ամենաբարձր մակարդակում մասնակցեց նաև մեր հարևան Վրաստանը, վրացական պատվիրակությունը ղեկավարում էր Միխայել Սաակաշվիլին, և դատելով այս համաժողովի արդյունքներից կարելի է ասել, որ Մոնտրեյի համաժողովը բավական լուրջ դիվանագիտական հաջողություններ նաև Վրաստանի համար, որովհետև նախ Վրաստանը, որը դիտորդի կարգավիճակ ունի, Վրաստանի պատվիրակության ղեկավարը նախագահ Սաակաշվիլին, կանոնակարգ քի համաձայն կանոնադրության համաձայն կազմակերպության իրավունք չուներ ելույթ ունենալ համաժողովի շրջանակներում, սակայն նրա համար բացառություն արվեց, եւ նա հանդես եկավ ելույթով, քննադատեց Ռուսաստանին, հիշեց Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի իր բնորոշմամբ օկուպացված լինելու փաստը, իսկ եզրափակիչ բանաձևում, որտեղ արդեն ասացի հիշատակում կա Ղարաբաղի մասին, եղավ նաեւ հիշատակում վրաց-ռուսական հարաբերությունների մասին, եւ կոչ հնչեցվեց պաշտոնական Մոսկվային պահպանել հրադադարի մասին 2008-ին կնքված պայմանագիրը։ Այստեղ կա եւս մի ներփություն, որը ֆրանկոֆոն պետությունների համար եւս նշանակություն ունի, սա հայտնի Սարկոզի պլանն է, եւ այն հանգամանքը, որ Սարկոզին Ֆրանսիայի նախագահը ներկա էր այս համաժողովին, թերևս նպաստեց նաեւ նրան, որ եւս մեկ անգամ հիշատակվեց այդ պլանի մասին։
Նախկին խորհրդային 3 հանրապետություններ արդեն Եվրամիության անդամ են դարձել, խոսքը Էստոնիայի, Լատվիայի և Լիտվայի մասին է։ Այս երկրները առանց որևէ դժվարության ընդունվեցին բարգավաճող երկրների այս էքսկլյուզիվ ակումբը, և ինչ որ իմաստով նույնիսկ ավելի լավ վիճակում են հիմա, քան մի քանի հին անդամներ։ Արդյոք այսպիսի հնարավորություն երբևէ կընձեռվի մյուս խորհրդային հանրապետությունների համար։ Այս հարցին առայժմ դրվում է ժխտական պատասխան։ Եվրո բյուրոկրատներն ասում են, թե այս հանրապետությունները դեռ շատ բան ունեն անելու իրենց ներքին գործերը շտկելու համար։ Նախ պետք է ունենալ ժողովրդավարություն, մարդու իրավունքները պետք է պաշտպանված լինեն, տնտեսական համակարգը ամուր, ծերծ օլիգարխների, զանազան մենաշնորային թաքնված ու անթակույց կառույցներից։ Արմեն, բայց մենք գիտենք, որ Եվրամիության մի քանի անդամ երկրներ կան, որոնք անվերջ հորդորում են Բրյուսելին, որ այս գործընթացում ներգրավի նաև նախկին խորհրդային հանրապետությունները։
Հրաժ, հենց արևելյան գործընկերության ծրագրի նախաձեռնողները Շվեդիան և Լեհաստանը այս անգամ, այսպես ասած, նորից բարեխոսում են այդ նախկին խորհրդային 6 հանրապետությունների համար։ Արտգործ նախարարներ Կարլ Բիլտը եւ Ռադոսլավ Սիկորսկին մի քանի շաբաթ առաջ հատուկ նամակով դիմել էին Քեթրին Էշտոնին եւ նրանք գրում են, որ այո, Եվրամիության ներկայիս կարողությունները թույլ չեն տա արծարծել նոր անդամների խնդիր եւ 10 տարի առնվազն պետք է անցնի, որ հնարավոր լինի գոնե տեսականորեն դրա մասին խոսել, բայց երկու արտգործ նախարարի կարծիքով այդ 6 երկրներին անհրաժեշտ է տալ Եվրամիության ինչ որ հեռանկար, դա կարող է լինի ինչ որ ուրիշ ձևաչափ։
Արմեն, ընդհանրապես շատ դժվար է, երբ խոսք է լինում, ասենք, տվյալ երկրի արևմտամետ կամ ռուսամետ քաղաքականության մասին, որպեսզի այս երկրների կառավարությունները խուսափեն այդ հարցին ուղիղ պատասխաններուց, ասում են, որ մեր զարգացման հիմնական ուղղություններից մեկը եվրոինտեգրումն է։
Ես այսօր զրուցել եմ Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամի ղեկավար Գևորգ Տերգաբրելյանի հետ։ Նրա կարծիքով եվրոպական մի շարք երկրներ, երբ որ ստացան այդ հեռանկարը, այնտեղ դա շատ ուժեղ խթանեց բարեփոխումները։
Հայաստան Եվրամիության համագործակցությունը, ինչպես եւ Եվրամիության համագործակցությունը, այն երկրներից, որոնք թեև Եվրամիության անդամության հեռանկար տվյալ պահին չունեն, բայց ի վերջո մտնում են Եվրոպայի մշակութային եւ արժեքային համակարգի շրջանակների մեջ, կարող է շատ արագ գնալ։ Եվրամիությունը սովորաբար դերադասում է երկկողմանի հարաբերությունների վրա հենվել, որովհետև հասկանում է, որ եթե դա ընդհանուր քաղաքականության սահմանների մեջ է գտնվում, նույնի դա հարևանություն թե արևելյան գործընկերություն, դա ինչ որ չափով ամենացածր ընդհանուր հայտարարի արգելակող գործոնն է ընդգրկում։ Այսինքն Հայաստանը կարող է շատ ավելի ժողովրդավարական լինել, շատ ավելի մեծիկ գործադրել իր ռեֆորմները կատարելու համար, եվրոպական ստանդարտներին համապատասխանելու համար եւ առաջ ընկնել։ Այդ տեսակետից երկկողմանի հարաբերությունները միշտ շատ ավելի արագ կարող են զարգանալ։ Մյուս կողմից արևելյան գործընկերությունը պիտի ուսգնացնի այդ հնարավորությունը, որովհետեւ ի վերջո անընդհատ հնարավորություն է տալիս, որպեսզի այդ 6 երկրները լինեն Եվրամիության ֆոկուսի մեջ։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ Հայաստանը եւ 6 երկրները առաջիկայում չեն հանդիսանալու թեկնածուներ Եվրամիության համար, դա շատ ճիշտ է նկատված եւ դա թույլատրում է ամբողջ գործընթացը, որովհետեւ եթե մենք տեսնենք ինչ ճակատագիր ունեցան, ասենք, Բալթյան երկրները, կամ Լեհաստանը, կամ Բուլղարիան, Ռումինիան, ահվանի շնորհիվ, որ նրանց տրված էր այդ հեռանկարը, նրանք իրականում այլընտրանք չունեին ռեֆորմների։ Նրանք չէին մտածում, ով գիտի, հիմա մենք կդառնանք Եվրամիության անդամ, թե չենք դառնա, մենք պիտի նաև Ռուսաստանի հաշվի առնենք, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, կամ Չինաստանի, կամ Իրանի։ Նրանք միանշանակորեն ընդունեցին այդ ծրագիրը և առաջ գնացին։ Քանի որ Հայաստանին այդպիսի բան չի առաջարկվում, ինչպես եւ այլ 5 երկրներին արևելյան գործընկերության, մեզ մոտ հապաղումները շատ ավելի շատ են, բալանս ստեղծելու ցանկությունը եւ կարիքը շատ ավելի մեծ է, եւ այդ պատճառով էլ այդ գործընթացները այդքան ուրիշ գծով չեն զարգանում։ Այդ պատճառով էլ շատ կարեւոր է, որպեսզի Եվրամիությունը մտածի, թե իրականում ինչ կարող է առաջարկել այս 6 երկրներին, որպեսզի խթանի նրանց ցանկությունը այդ ուղով գնալու եւ դադարեցի այս այլընտրանքային մոտեցումը այդ հարցին։
Կարող ենք ասել ակնհայտորեն, որ եվրոինտեգրումը, Եվրամիության անդամակցելը չափազանց հրապուրիչ հեռանկար է բոլոր այս երկրների, այդում նաև Հայաստանի համար, հատկապես եթե նկատի ունենանք այն հանգամանքը, որ բազմահազար հայեր այժմ բնակում են Եվրամիության տարածքում եւ Եվրամիության հահարկատուներ են, քաղաքացիներ են, հենց թեկուզ վերցնենք Ֆրանսիան, որտեղ բնակվում է ավելի քան 500,000 հայություն։ Ավարտվեց այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Արմեն Քոլոյանը եւ Գևորգ Ստամբոլցյանը Պրահայից։ Մոլորակը վարեց Հրաչ Թամրազյանը։
Մշակույթ. Առաջիկա օրերին Երևանում համերգներով հանդես են գալու աշխարհահռչակ երաժիշտներ։ Լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանյան հեռանկարներ 11-րդ միջազգային փառատոնի նախաձեռնությամբ առաջիկա 1 ամսվա ընթացքում հայ երաժշտասերներին մեծ անակնկալներ են սպասում եւ հրաշալի հնարավորություն վայելելու այնպիսի աշխարհահռչակ երաժշտների համերգներ, ինչպիսիք են Ջո Կոկերը, Գորան Բրեգովիչը եւ Պլաչիդո Դոմինգոն, որոնք Հայաստան կժամանեն մեկական համերգային ծրագրով ելույթ ունենալու մարզահամերգային համալիրում։ հենց վաղն այնտեղ տեղի կունենա Ջո Կոկերի համերգը։ Աշխարհահռչակ Ջո Կոկերի համերգը, որի ֆինանսական նովանավորն է Ամերիա Բանկը, եւ ինչպես ասում էր Երևանյան հեռանկարներ փառատոնի հիմնադիր նախագահ Ստեփան Ռուստոմյանը, հենց այդ հովանավորության շնորհիվ էլ հնարավոր է դարձել կազմակերպել կենթանի այս լեգենդի հյուրախաղը Հայաստանում, բայց եւ հենց այդ իսկ պատճառով բանկն է սահմանել Թոմսերի շատ թանկ 60,000 դրամ արժեքը։ Այսպիսով շատ տխրեցնելով փառատոնի նախագահին, որովհետև մինչև այժմ այս տարիների ընթացքում կազմակերպված բոլոր համերգներին իրենք փառատոնի կազմակերպիչներ հնարավորություն են ունեցել թե մատչելի գներ սահմանել, թե ի վերջո հարյուրավոր մարդկանց ներս թողնել ու կնդրելու համերգը։ Այս անգամ նման հնարավորություն չկա, քանի որ մարզահամերգային համալիրի 2000 տեղանոց դահլիճը Ամերիա Բանկը 1000 հրավիրատոմս է բաժանելու նշելու իր հիմնադրման չզարմանաք 100-ամյա հոբելանը։ Այսօր հրավիրատասուլիսին տեղեկացրին փառատոնի կազմակերպիչները՝ հիմնադիր նախագահ Ստեփան Ռուստոմյանն ու փառատոնի գլխավոր մենեջեր Սոնա Հովանիսյանը։
Երջանիկենք, ուրախ ենք, որ Ջո Կոկերը եւս Հայաստանում։ Միայն ես որպես փառատոնի կազմակերպիչ պիտի տխրությունը արտահայտեմ մի առումով, վշտացած եմ ես ազնվապես, որտեղ ցավոք սրտի դա մեզ համար բարի սովորույթ էր, որ մենք դալիճի մեծ մասը հրավիրում ենք եւ այդպես էլ կարողանում ենք թույլ տալ այն մարդիկ, ովքեր դրա կարիք ունեն, այն մարդիկ, որոնք որ առանց այդ արվեստի չեն կարող ապրել, նաեւ բայց այդ մարդիկ հնարություն չունեն լինելու այդ համերգներում, եւ միշտ բոլորը կարող են վկայել, որ մենք անգամից վերջում ես համերգի վերջում միշտ կանում եմ, ուսանողները գիտեն, որ ես վերջում պիտի բոլորին դռները բացեմ եւ մտնեն ներկա լինեն։
Ասուլիսին բանկի ներկայացուցիչներից որևէ մեկը չէր մասնակցում, ցավոք դեռ Երևան չի ժամանել նաև Ջո Կոկերը, նա կժամանի վաղը, միանգամից Ավստրիայում կանալի համերգից հետո, Երևանյան համերգից ընդամենը 4 ժամ առաջ։ Այդ իսկ պատճառով լրագրողների հետ նրա հանդիպումը կազմակերպել չի հաջողվել, բայց դրա փոխարեն բոլոր նրանք, ում բախտ կվիճակվի վաղը ներկա գտնվել աշխարհահռչակ երգչի համերգին, կլսեն նրա հանրահայտ հիթերը եւ նոր ալբոմի երգերը, ասաց Ստեփան Ռուստոմյանը։ Նոյեմբերի 15-ին էլ Երևան կժամանի աշխարհահռչակ սերբ կոմպոզիտոր դիրիժոր Գորան Բրեգովիչն իր մեծ նվագախմբով, որը կոչվում է Հարսանեկան և Թաղման նվագախումբ, իսկ դեկտեմբերի 3-ին էլ իրոք արդեն 3-րդ աննախադեպ համերգը տեղի կունենա մարզահամերգային համալիրում, այս անգամ արդեն աշխարհահռչակ Պլաչիդո Դոմինգոյի մասնակցությամբ։
Junto a ti, al pasar las horas, oh mi amor.
Նրա հետ միասին Հայաստան կժամանեն դիրիժոր Իսրայել Կուրսկին և Գրեմիի մրցանակակիր սոպրանո Աննա Մարտինեսը, և նրանք հանդես կգան Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ համատեղ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Մեր ծրագրի ավարտին Տաթևիկ Լազարյանը համառոտ ներկայացնում է օրվա հիմնական լուրերը։ Խնդրեմ, Տաթևիկ։
Ռուսական սահմանապահվարչության վերակարգի հանգստի սենյակներից մեկում հայտնաբերվել են նույն զորամասի երկու պայմանագրային զինծառայողների, Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ Արմեն Զախարյանի և Արթուր Ենոքյանի դիակները, կտրած ծակած բազմաթիվ վնասվածքներով։ Հայաստանի ոստիկանության կայքեջի հաղորդագրության համաձայն փաստի արդիվ քննությունը վարում է Ռուսաստանի դատախազության եկից քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական բաժինը, հանգամանքները պարզվում են։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը նախարարների պատվիրակության հետ երկօրյա պաշտոնական այցով Թեհրանում այսօր նա արդեն հանդիպում է ունեցել Իրանի փոխնախագահ Մուհամմադ Ռեզա Ռահիմիի և Իրանի արտգործնախարար Մանուչեր Մոթակի հետ քննարկվել են երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաև տարածաշրջանային և միջազգային հարցեր։ Վաղը սպասվում է Տիգրան Սարգսյանի հանդիպումը Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի և Խորհրդարանի նախագահ Ալի Լարիջանիի հետ։ Ակոս Թերթի խմբագրապետ Հրանտ Դինքի սպանությունը կատարած Օգյուն Սամաստը կդատապարտվի որպես անչափահաս, ինչը ենթադրում է պատշաճապի նվազեցում 5 տարով։ Այսօր այդ մասին վճիռ է կայացրել Ստամբուլի դատարանը, բավարարելով Սամաստի փաստաբանի հայցը։ Հայաստանը ռուսական իրավապահ մարմիններին է փոխանցել Նովգորոդի կրիմինալ հեղինակություն Թելման Մխիթարյանին, ով Ռուսաստանում մեղադրվում է շորթման մեջ։ Մխիթարյանին արտաքսելու մասին գլխավոր դատախազի որոշումը արդեն ուժի մեջ է մտել և կատարվել է Հայաստանի ոստիկանության կողմից։ Եվրամիությունը մտադիր է օգնել Հունաստանին վերահսկել Թուրքիայի հետ սահմանը, քանի որ Հունաստանն արդեն չի կարողանում ինքնուրույն կառավարել Ապորինի ներգաղթյալների հոսքը, Եվրամիությունը սահմանապահ զորք կուղարկի օգնության։ Հիմնականում աֆրիկացի և աֆղանցի փախստականներն են օգտագործում Թուրքիայի և Հունաստանի սահմանային հատվածը Եվրամիության երկրներ թափանցելու համար։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, որվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը www.azatutyun.am, դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը, լսել մեր հաղորդումները, թե ուղիղ եթերում, թե ձայնագրված, ինչպես նաև դիտել մեր տեսանյութերը azatutyun.am, ձեր լրատվամիջոցը։ We'll be right back.